Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 21 сентября. Сегодня говорить будем вот о чем. Уникальные подробности Блицкрига в Харьковской области. Есть ли риск, что Кремль начнет мобилизацию в Херсоне и Мелитополе? Утром 21 сентября президент России Путин объявил о частичной мобилизации в стране, цитата, «для защиты России и ее суверенитета и целостности». Он заявил, что уже подписал указ, мобилизация начнется немедленно в этот же день. По словам российского диктатора, призыву будут подлежать только те россияне, которые прошли службу в армии, и перед отправкой на фронт они якобы будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации, как Кремль называет войну в Украине. Выступил и министр обороны Российской Федерации Шойгу. Он заявил, что в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса в 25 миллионов человек. Также он озвучил якобы потери России в большой войне с Украиной, около 6 тысяч человек, что в 10 раз меньше украинского данных украинского генштаба. Российское молодежное движение «Весна» призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации. Митинги должны состояться сегодня вечером в центре городов России. К протестам и поджогу военкомата в России призвал и соратник российского оппозиционера Навального Иван Жданов. Накануне, напомню, Госдума Российской Федерации приняла пакет законов, вводящий уголовную ответственность за уклонение от военной службы и выполнение гособоронзаказа во время ведения боевых действий. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Путин объявил о частичной мобилизации до попытки аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России. Как отреагирует российское общество на призыв 300 тысяч мужчин, которые явно не хотят воевать в Украине? И как псевдоголосование на захваченных России территориях Украины мобилизация повлияет на позицию Запада. У нас в гостях будут народный депутат от фракции «Голос» Сергей Рахманин, социолог Дмитрий Громаков и Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Напомню, работает наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В прошлые сутки войска России активно обстреливали из танков, артиллерии и минометов позиции Украины вокруг Лимана и Северска, более 16 населенных пунктов. Много ударов произвели вокруг Бахмута и на Авдеевском направлении. 6 атак войск Российской Федерации отбиты на бахмутском направлении. Под Веселым, Курдюмовкой, Николаевкой 2, Бахмутским, Зайцевым и Майорском. И еще 3 на Авдеевском направлении, на Первомайское, Маринку и Новомихайловку. Всего за неделю армия Украины освободила более 8 тысяч километров территории страны. Это больше, чем 400 населенных пунктов. Мои коллеги поговорили с непосредственными участниками наступления и узнали уникальные подробности Блицкрига в Харьковской області.
У нас навіть бойового розпорядження не було в Ізюм заходити. Якогось системно організованого спротиву вже не було.
Втікали, кидали все і втікали, ще раз втікали.
Треба йти тільки вперед, і навіть якщо у тебе є втрати, все одно треба йти вперед.
Ми показали всьому світу, що ми можемо звільняти свою землю.
Слава Україні! Героям слава! Ізюм – місто України! Ура!
Найважче було до Ізюма, точніше під ним, під постійним обстрілом танків, мінометів, було дуже складно. Фосфором постійно кидали, коли міни закінчилися, почали касетками тільки крити. Було дуже важко. Коли вже сюди добиралися, вже було легко, бо вони всі втекли.
Яковенко, Вишневе, Слабунівка. Ми під'їхали до нього, виходить, з північного заходу, пробили коридор. Тобто знищили їх еспехи і вибили їх з лопів. От, а далі вже ми увірвалися на вулиці і рухались по ним і витісняли їх. Всі подальші населені пункти, саме які брала наша рота, там якогось системно організованого спротиву вже не було. Ну, наприклад, припустимо, була піхота, а вже не було підтримки артилерії, або навпаки, або були танки, але вони вже були без піхоти. Буквально почекали, їх артилерія розмотала, і ми пішли далі. Вони боялися, що їм зайшли в тил, обійшли, перерізали їм шляхи постачання. Ну, ми ж не тільки по трасам рухалися, ми і в обхід намагались ходити. Вони просто не встигали. Пробувати коридор було важче, тому що саме там вони ще намагались чинити якийсь самоорганізований опір. От, а в Ізюмі Ну, на етапі вже зачистки Ізюму, я так розумію, у них вже була повна дезорганізація.
Ми рейдом просто зайшли, ми по тилу ворога йшли, скажу вам так. Такого як опору, я не можу сказати, що він був. Втікали, кидали все і втікали, втікали, і ще раз втікали. Брали полонених, заблудилися які, ну, всього було. І танки палили, от хлопці з третьої роти, то мене з ними відправили, там колона була москальська, її розбили, два танки з піхотою заблудилися, заїхали до нас в село. Ну, то, що кажу, хлопці спрацювали класно, перші, ну, пропустили їх, запустили в село, і все, і спалили. Угу. Палили, набрали полонених, там хлопці взяли взагалі капітана, командира танкової роти. Сплановано дуже і дуже добре. Ну, не знаю, просто кожен робив свою роботу, і все йшло як по маслу. Тобто, ну, звичайно, що були втрати, були все, але то, що ми меншими силами таке зробили, ніж противника, ну, я рахую, що це дуже добре.
Саме з 7 ПМ, оце я з такої хлопців збили. Да. Тобто робив розрахунок, робив кілька пусків, і якась із них догнала і збила цього літака.
Тому ми, сидячи на пікапі, наблюдали за небом і проходили весь маршрут повністю за ротами, за штурмом, за всім. От. А літак, який ми збили, це був другий день, ми були якби на відпочинку. Заховані були ми в лісі, і росіяни не знали, я так розумію, що ми там знаходимося, тому що вони запустили кілька разів авіацію свою, і один із їхніх заходів, зайшли 4 літака, ми зробили 3 пуски. Ну, одна ракета попала в літак і збила в районі Волохова Яра.
Що це був за етап? Сушка?
125, так, 125. Але зараз однією ракетою збивати дуже важко. Вони покращили свої можливості для захисту від ракет. Тому ми робимо відразу 2 або 3 пуски. От. Зробили 3, одна не зійшла, тому що наші ракети браковані. 2 зійшли ракети, причому одна «Стінгер», одна нашого українського виробництва. Ну і коли літак заховався за горизонтом, ми почули по радіостанції від наших хлопців, які були рядом заховані, що є попадання.
Завдяки якраз і продвигались по, там, по 100, по 200 метрів, посадка за посадкою, і так от сюди дійшли. То спалили в основному БМП, БТР, танчиками, вже мінометами, міномети, іноді артилерія допомагала. Місцевих питали, що вони зночі почали збиратися і втікати звідси. У нас навіть бойового розпорядження не було в Ізюм заходити. Ми повинні були взяти велику малу комишуваху. Ми зайшли, вийшли з села, зустріли місцевих. Вони кажуть, в наступному селі теж нікого нема. Ну, ми і механіку цього БТР, водія, сказали, їдь до Ізюма, в жарт. І їдемо, а тут вже стеля Ізюма. Так і сюди і заїхали. Дуже багато розтяжок, мін у нас підірвалися, хлопці вже. Але розміновуємо.
Техніки, і потім як...
Відступаючи, російська армія кинула в Ізюмі чимало техніки, але встигла залишити українським військовим чимало сюрпризів. Наприклад, оцей трофейний танк Т-80 БВМ замінований в місці, де знаходиться боєкомплект. Спочатку тут мають попрацювати сапери.
Ну, до Ізюму ми йшли 3 дні, розбили по квадратах. Це все, всі підрозділи заходили в кожен будинок, перевіряли кожен підвал, того, що кажу, була інформація, що вони всі передягаються в цивільне, ховаються, втікають, чекають ночі, тоді біжать. Ну, через це, ну, в нашому квадраті ми нічого не знайшли, крім БК, зброї. Хлопці знаходили там макарони ще гарячі, умовно, розумієте, виноград, що ще навіть мухи на нього не сідали.
А це трофейна самохідна артилерійська установка «МСТА» зі снарядами калібру 152 мм. Як бачите, окупанти залишили її українським військовим з повним боєкомплектом.
Під час наступу не можна замішкатися, зупинитись. Треба йти тільки вперед. І навіть якщо у тебе є втрати, все одно треба йти вперед. Тому що якщо зупинишся, загинеш.
Оборонними боями не виграти. Нам потрібно наступати. Звичайно, що це будуть втрати, звичайно. Це війна, без того нікуди. Але я кажу, я думаю, що зараз ми показали всьому світу, що ми можемо звільняти свою землю. І просто нам потрібно трішечки підтримки. То, що кажу всім, артилерія і дрони. Чим побільше, і буде все файно. А з мотивацією все чудово і прекрасно.
Существует ли риск, что Кремль начнет мобилизовать жителей оккупированной территории после 24 февраля этих территорий? Это обсудим с моим коллегой Александром Демченко. Саша, привет, он гость нашей студии. Пока что мы много рассказывали о том, как забирают российскую армию в захваченные Донецк и Луганск, и что именно среди вот мобилизированных мубиков, так называемых, самые большие потери сейчас на фронте. Но наши собеседники в студии, аналитики, предупреждали, что рано или поздно Россия возьмется за Херсонскую, Запорожскую область. И вчера вместе с объявлением мобилизации Россия собралась проводить так называемые референдумы на захваченных территориях. Ну, может тогда Кремль расширить мобилизацию за счет украинцев, чтобы поберечь россиян?
Ну, действительно, еще до того, как начались разговоры о том, что Кремль вот проведет в таком быстром темпе эти референдумы, и очевидно, что в Кремле созрело вот это политическое решение о присоединении оккупированных территорий. Даже без этого уже шел разговор о том, что мобилизация на оккупированных после 24 февраля 2022 года территориях может состояться. Яркий пример – это вот территории Донбасса оккупированных, где эта мобилизация продолжается уже 9 месяцев, и как бы понятно, что там мобилизационный ресурс уже исчерпан, тем более у людей вызывает это большое недовольство. Мы видели не раз, как люди протестуют во время того, как их там забирают вот эти мобилизационные патрули, скажем так, да, как записывают так называемые мобики, да, как их называют, видео о том, ну, о том, что они там в невыносимых условиях, без экипировки, обмундирования. И очевидно, что после того, как в России объявил президент Путин мобилизацию, издал об этом указ, и если эти территории будут, например, юга Украины, да, присоединены к Российской Федерации, то все жители, которые проживают там, попадают так называемый, да, мобилизационный вот этот резерв, ресурс, на который российские войска будут, ну, российские власти рассчитывать для пополнения своих войск. Тем более это еще и политически и социально выгодно, потому что это будут люди с этих же территорий, которые там проживают. То есть это, если их мобилизировать, это каждый мобилизированный на оккупированной территории, это минус один мобилизированный на территории России, что как бы тоже играет на вот этот градус и понижение градуса недовольства населения. Ну и тем более мы видим пример аннексированного еще в 2014 году Крыма, где вскоре после аннексии началась и призыв вооруженные силы Российской Федерации, а сейчас крымчане вот буквально на днях наши коллеги из проекта «Крым Реалии» рассказывали о том, как крымчане их призывают, и они там подписывают контракты и принимают участие в этой так называемой специальной военной операции, фактически вторжение в Украину. Что можно людям посоветовать, которые находятся на оккупированных территориях? Пока есть такая возможность, и пока не закрыли российские власти возможность выехать оттуда, действительно выезжать, потому что они попадают под опасность быть мобилизированными, отправленными на войну. Ну, в крайнем случае, если это не удалось, и человек попал под эту мобилизацию, мы не раз рассказывали о том, что существуют инициативы с призывами людям, которые с оккупированной территории принудительно мобилизированы, сдаваться в плен украинским войскам, в том числе вот сообщество «Информ Напалм» проводит такие операции, наш знакомый, да, донецкий активист, нынче военнослужащий вооруженных сил Украины Виталий Овчаренко, его, кстати, можно найти на Фейсбуке, тоже призывает к этому, и призывает связываться с ним и сдаваться в плен украинским войскам. Ну, в принципе, это можно сделать и без посредников, да, непосредственно во время боевых действий. Единственное, что уже когда ты попадаешь на войну, там, на линию фронта, да, больше опасности быть там убитым или раненым, но все равно возможность такая остается.
Да, но нужно показать, что ты готов сдаться, чтобы не было каких-то недопониманий. Спасибо большое, Саша. Александр Демченко был гость нашей студии. Идем дальше. В селе Казачья Лопань Харьковской области в время оккупации войска России создали псевдоправоохранительный орган и в его подвальном помещении обустроили камеру пыток, где держали гражданских. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Это не первый случай обнаружения камер пыток на деоккупированных территориях Харьковской области. Полиция обнаружила уже 10 таких мест, где российские войска пытали людей.
Бардак.
Жах. Жах. И сейчас страшно. И ехать некуда. Некуда, нету дома. Это единственные наши дома у большинства. Единственные дома это тут. И никто не знает, что будет дальше. Самое большое – это страх у людей.
Їх декілька таких кімнат. Вони спочатку працювали, є сьогодні железнодорожний вокзал, де вони там опрацьовували людей, ламали їх психологічний стан. Потім цих людей доставляли до підвалу, який знаходиться у дворах магазинів. А тих людей, які були яро проукраїнські настроєні або бивші військові, їх вивозили на Гоптівку, пункт перетину державного кордону, де там у нашій прикордонній службі українській є камери тимчасового утримання порушників, і там вже служби ФСБ працювали вже більш жорстоко по відношенню до патріотично налаштованих людей і до бивших військовослужбовців. І недавно були у підвалі, де була збудована місцева в'язниця, катування, де катували людей. Тобто люди пережили такі тяжкі часи, багато місцевих, доля яких на сьогоднішній день невідома. Багато людей загинуло, багатьох людей вони примусово евакуювали до Російської Федерації, також вивезли дітей, на жаль. Зараз займаються наші відповідні служби, щоб повернути цих дітей додому.
Утримували військовополонених, полонених, цивільних людей. Також вони тут проводили допити, хто працював в органах місцевого самоврядування, хто в органах силових структурах, чи раніше десь приймав участь в бойових діях, чи атошник в операції об'єднаних сил. І які не вспіли виїхати з території окупованої, вони їх тут проводили допити. І також проводили допити нелюдським методом. Просто, що вони іздівалися над людьми. Хотіли почути інформацію, така, яка була їм потрібна.
Луганськ, люди повимирали. Мужиків взагалі немає.
Сколько мужиков посадили.
Он не будет воевать, понятно? Нет. Ни в какой военкомат. Он никуда не поедет. Надо ж вызови полицию. И что?
Это паспорт Украины. Я гражданин Украины.
Он гражданин Украины. Отдай паспорт.
Мне больно делать.
Если вы не знаете, как сдаться в плен, пусть вы или ваши родственники напишут мне в личное сообщение в социальных сетях, и мы придумаем, как спасти вас. Да, конечно, до конца войны придется просидеть на охраняемой территории. Но главное, то, что после войны те, кто сдастся через меня, тот получит амнистию.
Переходим к разговору в студии. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Утром сегодняшнего дня президент России Путин объявил о частичной мобилизации в стране, цитата, «для защиты России, ее суверенитета и целостности». Он заявил, что указ соответствующий уже подписан, и мобилизация начинается немедленно, сегодняшнего же дня. По словам российского диктатора, призывы будут подлежать только те россияне, которые прошли службу в армии и перед отправкой на фронт, они якобы будут проходить дополнительную военную подготовку. цитата, с учетом опыта спецоперации, как Кремль называет войну в Украине. Одновременно выступил и министр обороны Российской Федерации Шойгу, который заявил, что в ходе этой частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. По его словам, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса России в 25 миллионов человек. Также он озвучил якобы потери России в большой войне с Украиной, назвал цифру около 6 тысяч человек, что в 10 раз меньше данных украинского генштаба, ну и также заявил, что якобы половина вооруженных сил Украины уничтожена. Российское молодежное движение «Весна» в ответ призвало россиян к всероссийской акции протеста против мобилизации. Митинги должны состояться вечером в центре городов Российской Федерации. И вот уже сейчас там собираются на центральных площадях в разных городах России российские силовики, ожидая протестующих. Также к протестам и поджогу военкоматов призвал и соратник российского оппозиционера Навального Иван Жданов. Накануне, напомню, это вчера буквально, Госдума Российской Федерации приняла пакет закона, вводящий уголовную ответственность за уклонение от военной службы, выполнение государственного оборонного заказа, цитата, во время ведения боевых действий. То есть даже для того, чтобы получить срок за нежелание явиться в военкомат, не нужно даже военного положения, не нужно войны. То есть официально Россия, напомню, не объявила войну Украины. В студии мы поговорим о том, почему Путин объявил о частичной мобилизации до попытки аннексии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Как отреагирует российское общество на призыв 300 тысяч мужчин, которые явно не хотят воевать с Украиной, потому что в предыдущие месяцы была возможность записаться добровольцем в отряды, которые воюют в Украине, но что-то никто особо не записывался. И как вот эти вот псевдоголосования и очередные угрозы от Путина ядерным оружием повлияют на позицию Запада. С нами Сергей Рахманин, народный депутат от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Господин Рахманин, здравствуйте.
Доброго дня.
Сергей, с чем вы связываете вот эту вот эскалацию, которую мы наблюдаем в последние дни? Заявление о проведении псевдоголосований на захваченных территориях, вот эти вот драконовские законы, которые приняла Госдума, и вот частичная мобилизация. Это ответ на контрнаступление вооруженных сил Украины в Харьковской области. Почему именно сейчас и почему в такой форме?
Ну, насправді Путіну потрібна мобілізація в ширшому розумінні цього слова. Йому потрібна мобілізація суспільства, йому потрібна мобілізація економіки, йому потрібна мобілізація всіх ресурсів. Саме тому це комплексна історія і так звані референдуми, і власне мобілізація військовозобов'язаних на військову службу. І це реакція на успіхи Збройних сил України, не тільки на Харківському напрямку. Це демонстрація того, що росіяни не здатні наявними силами, наявними спроможностями протистояти Збройним силам України, взагалі силам оборони України. Ну, для тих, хто не знає, повідомлю, що насправді на цій території мобілізація оголошувалася лише два рази в історії. В 14-му році в Російській імперії під час Першої світової війни і в 41-му році в Радянському Союзі під час Другої світової війни. Це насправді висока оцінка, висока відзнака спроможності і здатності Збройних сил України. Тобто утримувати фронт, вести успішну війну за наявних обставин Путін не здатний. Я нагадаю, що угрупування, яке бере участь в агресії проти України, загалом разом з резервами, загалом з тими батальйонно-тактичними групами, які знаходяться на відновленні, це близько 200 тисяч. І, вочевидь, навіть це угрупування, йому достатньо складно було Путіну утримувати, тому що втрати, постійні втрати за рахунок загиблих, поранених, полонених, дезертирів. Відновлювати було дуже важко за рахунок ресурсів прихованої мобілізації. Тобто найманців, добровольців, приватних військових компаній, за рахунок мобілізованих силоміць громадян України, які проживають на окупованих територіях, тобто знадобився достатньо великий ресурс, завдячуючи якому можна було з одного боку утримувати свої позиції, з іншого боку контролювати територію, з третього боку створювати ресурси для проведення наступальних операцій. Що таке російська армія? Російська армія, її гранична чисельність встановлена законом відповідно більше 2 мільйонів. 2 мільйони 40 тисяч, якщо буде точно. Фактична чисельність 900 тисяч. Але це всіх військовослужбовців Збройних сил, які розкидані по території величезної країни. А 200 тисяч – це не тільки військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, це і Росгвардія, це представники приватних військових компаній, це так звані перші і другі армійські корпуси, тобто українські громадяни, які змушені воювати проти власного народу. Але навіть це угрупування отримувати дуже важко. Головне, протяжність лінії фронту настільки велика, що знадобилося набагато більше ресурсів. І саме тому і з'явився цей указ про мобілізацію, часткову мобілізацію, який передбачає, наскільки відомо, тому що офіційно в цьому указі нема. Це сьомий пункт указу, який є засекреченим. Але орієнтовна чисельність тих, кого збираються мобілізовувати найближчим часом, це 300 тисяч осіб. Ну і другий момент. Мобілізація і взагалі вся ця історія з референдумом потрібна ще з двох інших причин. Друга причина – суто політична. Дуже великі негативні наслідки в російському суспільстві після вдалого контрнаступу Збройних сил на Харківському напрямку. Тому треба було змінити картину, перебити історію, розказати про перемогу, про збільшення території Росії. І це от зміна картинки – це такий піарний політичний. Ну і був ще воєнно-політичний. Справа в тому, що навіть після того, як виникали проблеми у росіян, певні в Білгородській, Курській областях і на території окупованого Криму, росіяни все одно тримали, скажімо так, публічно не говорили про можливість застосування ядерної тактичної зброї. На сьогодні вони вирішили змінити цю парадигму, тобто фактично заява Путіна – це такий відвертий шантаж Заходу. Річ у тім, що він натякає, що будь-яка територія після проведення так званих референдумів – це територія Росії, і будь-який напад на цю територію він може призвести до застосування ядерної зброї. Розрахунок дуже простий. Ми лякаємо Захід, Захід тисне на Україну для того, щоб вона пішла на поступ. Ну, це якщо стисло і спрощено.
Господин Рахманин, ну, касательно вот той группировки российской, которая сейчас действует на территории Украины, вы говорите о приблизительно 200 тысяч человек, это действительно мало для удержания фронта, который более 1000 километров. Вот Путин на это жаловался в своем обращении, что, мол, не хватает людей. Действительно, ну, это критически мало.
Це насправді мало, але логіка була наступна. Росіяни на цьому наголошували. Ну, по-перше, вони не передбачали спротив. Вони передбачали лояльність населення, яку вони, зрозуміло, не отримали. І вони не очікували на організований масовий збройний спротив Збройних сил України і взагалі Сил оборони України. Це по-перше. По-друге, логіка була наступна. Росіяни мали перевагу і мають, на жаль, перевагу в переважній більшості компонентів, ну, зокрема, в артилерії, в бронетанковій техніці, в високоточних засобах ураження, оперативних і стратегічних. Я не беру зараз тактичну зброю, тому що у нас зараз ми маємо певну перевагу в цьому компоненті. Але вони вважали, що не потрібно отримувати велику кількість військовослужбовців, тому що головний ефект буде за рахунок ефективного враження об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, об'єктів ОПК і угрупувань наших військовослужбовців. Тобто вони будуть вражати, вибивати, знищувати військові об'єкти, військову техніку, особовий склад, і для цього не потрібна велика кількість військовослужбовців. Вони вважали це угрупування 200 тисяч цілком нормально, цілком достатньо для того, щоб досягати тих цілей, які вони поставили. Коли виявилось, що цього недостатньо, то в них виникли проблеми. Проблеми з охоронною комунікацією, проблеми з отриманням лінії фронту. І зрозуміло, що таку чисельність військ, яку вони мають, яку, до речі, постійно потрібно необхідно поповнювати, і це достатньо важко, цього недостатньо. І тому в них з'явилася проблема резерву. Що вони отримують зараз? Вони збираються протягом, ну, зрозумієте, що мобілізація – це не швидкий процес, але ну, протягом кількох місяців вони отримують критичну кількість людей, завдячуючи яким вони можуть, з одного боку, створити більше шаленовану оборону, з іншого боку, створювати певний резерв для можливих наступальних операцій. Ще один дуже важливий момент. Річ у тім, що відповідно і до закону указу про мобілізацію, і відповідно до законів паралельно, які ухвалюються, в тому числі і змін до Кримінального кодексу, зараз на час мобілізації припиняється розривання дострокового контракту. Тобто у росіян є велика кількість контрактників, які або розривають контракти, або не хочуть виконувати бойові завдання в Україні. І росіяни не могли, російська влада нічого не могла з цим зробити. На сьогодні, від сьогодні, розривати контракти достроково неможливо. І будь-який контрактник, який знаходиться в пункті постійної дислокації, умовно, в якомусь Забайкалії чи на Далекому Сході, він не може, не має права ні розірвати контракт, ні ухилитися від відрядження в зону бойових дій. Тобто частково, для розуміння, ті люди, які будуть мобілізовуватися, вони будуть, умовно кажучи, знаходитися в тилу, натомість ті військовослужбовці, контрактники, які знаходяться в пунктах постійної дислокації, вони будуть примусово переміщені в зону бойових дій на територію України. І тут є нюанс. З одного боку, росіяни зможуть отримати додаткові людські ресурси. Те, чого їм не вистачало, їм насправді дуже сильно бракувало фахівців певних військово-облікових спеціальностей. Тобто можна було набрати певну кількість стрільців, умовно кажучи, але фахових спеціалістів, артилеристів, танкістів, офіцерів було набрати дуже важко. І в такий спосіб вони оцю прогалину намагаються заповнити. Але їм бракувало не тільки кваліфікованих кадрів, їм бракувало мотивованих кадрів. А як показує практика, коли немає логіки в цій війні, вона відсутня від слова взагалі, для пересічного росіяна, то ці кадри, навіть якщо вони будуть частково кваліфіковані, вони навряд чи будуть вмотивовані. Я не думаю, що в російському суспільстві буде багато бажаючих помирати за химерні ідеї в іншій країні, навіть якщо у них не буде іншого вибору, як вдягати погони.
Да, ну, об этом, наверное, и свидетельствует этот указ о частичной мобилизации. Это вынужденная мера, потому что, ну, кто мешал всем желающим записаться в добровольческие отряды, так называемые, в которых вербовали во всех субъекты Российской Федерации? Ну, что-то желающих особо не было, ну, вот решили силой туда загонять. Сергей, а как это выглядит вообще?
Справа, вибачте, справа ще не тільки в відсутності достатньої кількості добровольців. Справа ще в величезній кількості відмов. От проблема мобілізації – це реакція на ще один виклик. Велика кількість військовослужбовців російської армії або відмовлялася відправлятися в зону проведення бойових дій, або тікали з зони проведення бойових дій. Тобто дезертири і так звані відказники, відмовники, або так звані підтасоти на армійському жаргоні, їхня кількість стала вже такою, що потрібно чимось ці прогалини заповнювати. І тому указ про мобілізацію і паралельно криміналізація певної частини військових порушень, це якраз паралельні речі. Тобто, з одного боку, вони збільшують кількість військових, з іншого боку, вони роблять більш жорсткими санкції за самовільне залишення поля бою, за відмову від виконувати військовий обов'язок. Тобто, ці дві паралельні речі. Вони роблять не просто збільшують чисельність своєї армії на 300 тисяч осіб, що насправді це третина від наявного складу тільки Збройних сил. А я нагадаю, що воюють в Україні не тільки військовослужбовці Збройних сил. Це ще більш жорсткі драконівські засоби, які не використовувалися з часів Другої світової війни.
Как это все выглядит вообще, ну, с юридической точки зрения? Какая мобилизация, если Россия не ведет военных действий, пусть даже и частичная? По-моему, это такая небольшая шизофрения, вы не считаете?
Ні, насправді це не є, якщо з правової точки зору, це не є порушенням, тому що насправді і мобілізація, і запровадження воєнного стану не обов'язково означає, що країна веде війну, а Росія фактично веде війну, навіть якщо вони її не оголосили. Можна як завгодно називати війну, як це було вже в Росії, відновлення конституційного ладу, контртерористична операція, операція з примусу миру, спеціальна військова, насправді це є війна. Мобілізація – це реакція на виклики, які існують загрозі національної безпеці, суверенітету, територіальній цілісності. Шизофренія тут я з вами погоджуюся, полягає лише в тому, що жодної загрози територіальної цілісності, суверенітету і безпеці Росії не існувало, вона її вигадала. Але, в принципі, Верховний Головнокомандувач, яким є президент Російської Федерації Путін, якщо його указ погоджено законодавцями, він має право оголосити мобілізацію будь-коли. Просто з політичної точки зору, це для всіх зрозуміло, і сподіваюся, що це зрозуміло навіть в Росії, це реакція на фактичні поразки. Це ознака того, що величезна країна з величезною армією, п'ятою за чисельністю в світі, а за запасами зброї озброєнь друга в світі, це об'єктивно було до війни, можна оцінювати по-різному якість, але за чисельністю це насправді друга армія в світі. Так от ця армія в світі, друга армія в світі, вона виявилася нездатною виграти війну України, яка мала набагато менше спроможності.
Ну вот касательно причин, которые озвучил Путин в своем обращении о этой частичной мобилизации, для защиты России, ее суверенитета и целостности. Постоянно он толдычил о том, что якобы кто-то атакует территорию Российской Федерации. Знаете, Сергей, мы вот вчера думали, когда узнали о таких псевдоголосованиях, которые готовятся на оккупированных территориях, что эта частичная мобилизация будет объявлена после, ну вот, их проведения и так называемого присоединения к территории Российской Федерации. Тогда был бы повод, действительно, вот якобы Украина атакует территорию России, которую она считает своей территорией, вот Херсонскую область, Запорожскую область, оккупированную часть Донбасса. А оказалось, что Путин объявил мобилизацию до вот этого попытки присоединения. Как вы думаете, почему? Время не терпит?
Річ у тім, що наступ в Харківській області він був важливий з двох причин. Перше, це був військовий ефект, ну, суто воєнний, тому що суттєво змінилася лінія фронту, а було завдано величезних втрат російській армії, а з іншого боку, це був психологічний ефект. Річ у тім, що українська армія нарешті показала, слава Богу, це рано чи пізно мало статися, і добре, що це сталося саме зараз, що вона здатна проводити ефективні наступальні операції. До цього у нас досвіду великих наступальних операцій не було. Ми продемонстрували, що ми в змозі це робити швидко, ефективно і дуже якісно. І тому зараз, оскільки існує ризик розвалу фронту на деяких інших ділянках, де ми маємо певну перевагу, оцей от острах, що психологічний ефект, що росіяни, які, умовно кажучи, знаходяться на Запорізькому напрямку, Криворізькому чи Херсонському, можуть просто, не просто з військових причин, а з психологічних, відступати або не чинити ефективний спротив, оцей переляк, він існував. І для того, щоб фронт не обвалився взагалі, необхідно було задіяти якісь рішучі кроки, що, власне, Путін і спробував зробити. Тому що насправді, ну, дуже дивно виглядає, ну, це взагалі вся історія позбавлена будь-якої логіки з цими псевдореферендумами. Була ж у нього, для нього, струнка, чітка історія. Умовно кажучи, вийшли на адмінкордони певних областей, наприклад, там Донецьку, Луганську, Херсонську, і після цього вся ця область, на ній проводиться псевдореферендум, і вона в повному складі входить до складу Росії. На сьогоднішній день немає жодної області, яка повністю окупована росіянами. Більше того, вони на референдумі, наприклад, в Херсонській області збираються проводити так звані референдуми ще й на населених пунктах Миколаївської області, які вони самі для себе вирішили приєднати до окупованої Херсонської. Для них у них ситуація вимагала робити ці кроки дуже швидко, тому що був острах розвалу фронту. І другий момент дуже важливий – та частина населення, яка підтримує війну в Україні, вона почала сумніватися в здатності Путіна реагувати на виклики, в здатності Путіна відповідати в будь-який спосіб для того, щоб підтримати, утримати прихильність цих прихильників своїх, йому треба було вдавати ці рішучі кроки. Ну і ще раз кажу, це фактичний шантаж. От на сьогодні я оголошую цю частину захопленої, окупованої території своєї і натякаю Заходу, а це меседж, перш за все, до Вашингтона, до колективного заходу в другу чергу, що ми готові навіть з цього моменту застосовувати ядерну тактичну зброю. Потрібен був привід про це заявити. І ці псевдореферендуми, оце якраз і було цим приводом.
Сергей, ну и последний к вам вопрос о ситуации на линии фронта. Там Бахмут вот-вот могут захватить российские войска. Ну, вот этот мобилизационный ресурс, ну, будут его собирать, наверное, в течение зимы. Какие-то все-таки части новые появятся на линии соприкосновения. Цель какая? Это захватить Донецкую область, цель минимум, да? Ну и второе, насколько вот эти вот 300 тысяч немотивированных, но все-таки опытных военнослужащих могут переломить как-то ситуацию на лінії фронту?
300 тисяч додаткових військовослужбовців для Збройних сил Російської Федерації – це додаткова можливість. Можливість не обов'язково означає реалізацію. Але можливість така додаткова у Російської Федерації з'являється. Російської армії, армії агресора з'являється. І це виклик, на який ми теж маємо реагувати, відповідно реагувати свої плани. Це перше. Друге. Ці 300 тисяч не з'являться не звідти. Вони з'являться поступово, це кілька місяців. Цих людей треба знайти, мобілізувати, злагодити, одягнути, проінструктувати, відправити. Це другий момент. Третій момент. Що зараз теоретично і тактично може зробити російське військове керівництво? А сам по собі указ про мобілізацію означає, що вони можуть залишки військових частин, які знаходяться в пунктах постійної дислокації на території Росії, відносно безкровно, безболісно для себе відправляти в зону проведення бойових дій. А от мобілізовані поступово будуть заміщати їхні місця. Це, щоб я просто спробую пояснити. Не всі ці 300 тисяч обов'язково поїдуть на Україну, в Україну, і не всі ці 300 тисяч обов'язково з'являться завтра. Це просто означає, що в них з'являється, ну, принаймні на сьогодні, хоча б на папері, додатковий людський ресурс, завдячуючи якому вони можуть військовослужбовців-контрактників, які знаходяться в них на теренах Росії, перекидати в Україну в зону бойових дій. Тобто у них така можливість з'явилася. До сьогодні її не було, бо якщо ти знімаєш людей, умовно кажучи, з інших кордонів, це означає, що кордон у тебе був оголений. Якщо ти відправляєш всіх з пункту постійної дислокації якоїсь військової частини, це означає, що там людей нема. Зараз от якраз частково ці ресурси будуть поповнюватися, а контрактників, яким від сьогодні заборонено розірвати контракти, будуть відправляти в зону бойових дій. Це перше. Друге. Росіянам зараз вкрай потрібні перемоги. Їм потрібні бодай якісь перемоги, які можна було продати і назовні, в першу чергу, власному споживачеві, для того, щоб оцей гіркий присмак, об'єктивно гіркий присмак від поразки в Харківській області, якимось чином замістити для того, щоб підняти бойовий настрій за власному суспільству. Але я думаю, що бажаючих мобілізовуватися, тим більше воювати і тим більше помирати, в Росії не думаю, що так багато. Одна справа з попкорном на дивані закликати різати укрів, інша ситуація передбачати, що ти завтра можеш повернутися в центровій труні, частинами повернутися. І я не думаю, що патріотичний дух тих, хто може потрапити під мобілізацію, буде дуже високим. Але перебільшувати вплив на російське суспільство поки що не варто, тому що воно залякане, воно мобілізовано ідеологією, якою засмічували мізки. Тому це справді виклик, на який треба реагувати.
Да, ну действительно, трудно спорить, что нет желающих сейчас в России лишних воевать с Украиной. Действительно, воевать, а не по телевизору. Спасибо большое, Сергей. Сергей Рахманин был вместе с нами, народный депутат от фракции «Голос» и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. К нам присоединяется социолог, эксперт Центра социального инжиниринга, реализации анализа несистемных действий Дмитрий Громаков. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот 300 тысяч мужчин, это вот такая цифра, ее озвучил Сергей Шойгу. За каждым из этих мужчин, ну, наверное же, есть семья определенная, да, друзья. Ну, то есть социальный эффект по Российской Федерации пойдет, ну, наверное, достаточно большой, колоссальный. Наверное, это коснется, ну, вот миллиона человек, да, непосредственно вот эта вот мобилизация. С вашей точки зрения, ну, эти мужчины, очевидно, воевать не хотят, иначе бы уже давно записались в добровольческие вот эти вот батальоны, которые пытался формировать Кремль, сначала пряником, теперь кнутом вот загоняет на войну с Украиной. Какие последствия будут это иметь, ну, для политической системы Путина? Вот на сегодня уже протесты заявлены. Вы какие-то надежды питаете?
Ну, надежды есть, конечно. Прежде всего, они связаны с тем, что это нарушение того общественного договора, который существовал в российском обществе между обществом и властью, да, то есть, собственно говоря, пока Путин решал свои вопросы, вопросы своих амбиций, не включая более-менее широкие массы, их все устраивало, да, то есть, ну, воюет там банда Путина там, с какой-то другой бандой. То есть представление рядового россиянина о политической системе ровно такое, они переносят все, свою модель пытаются натянуть на все политические системы в мире. Поэтому у них и отношение такое. Но вот здесь как бы вышла неудача, что банда Путина оказалась достаточно слабой, и ему необходима более широкая поддержка масс в этом процессе, в этой войне. Одна лишь проблема, что рядовой россиянин не понимает, почему он должен умирать за какие-то там левые амбиции Путина и за Донбасс. которому он не имел никакого отношения и с которым он никак не был связан. То есть это те издержки, которые российское общество еще должно осознать. Осознает оно его ровно с того момента, когда первые эти мобилизированные начнут поступать в морги и больницы Российской Федерации. И когда проклятия начнут сыпаться снизу. И вопрос заключается в том, что на войну, получается, будут посылать неподготовленных людей, да, потому что подготовленных осталось ровно на то, чтобы удерживать в повиновении саму Россию. А пошлют вот этих пацанов, и так или иначе это выльется в какой-нибудь очередной беспощадный бунт. И я думаю, что Россия, не выучившая уроки 20 века, повторит судьбу империи и точно так же будет развалена по итогам этой войны.
Ну да, действительно, то, что эти мужчины служили в российской армии по срочной службе, да, это ведь не значит, что они какие-то военные профессионалы. Ну, не обязательно они действительно, если имеют военную специальность, они действительно умеют пользоваться оружием или владеют этой специальностью, еще и такой аспект. Сейчас уже в России уже чаты создаются, паники так называемые, с информацией о том, где и кому раздаются повестки. Вот люди, ну, я так понимаю, пытаются избежать вот этой вот мобилизации, не хотят получать эту повестку, ну и начинаются вот такие вот формы, ну, по крайней мере, пассивного сопротивления. Дмитрий, а сейчас вы, как считаете, вот в ближайшее время, ну, новость-то понятная, да, что случилось. Ужесточили ответственность за уклонение от воинской службы, за сдачу в плен, да за все подряд ужесточили, и хватают людей, мобилизуют. Сейчас протесты будут, вот на сегодняшний день, допустим, они назначены, в ближайшее время стоит чего-то ожидать, или это такой долгий достаточно процесс для раскачки, осознания российским обществом, что происходит?
Я думаю, что это достаточно долгий процесс, и займет он где-то несколько месяцев, пока до людей, повторюсь, дойдет, на что их подписали и во что их травливают. То есть сейчас эти матери начнут искать знакомых, кто уже отвоевал в Украине, кто знает, что это такое. Возрастет спрос на информацию об этой войне. И вот здесь всплывут все те жертвы, пропавшие без вести, которые не зафиксированы в России. И возмущение будет идти по нарастающей, потому что люди хотят понимать, на что их подписывает их правительство. Вот. Но это процесс, и процесс самого осознания. Сейчас россияне находятся еще в таком, на стадии отрицания, да, то есть они не могут поверить, что их сейчас могут действительно забрать с трамвая, из магазина и отправить сразу в армию. Либо что за этим последуют какие-то санкции. Опять же, в этом процессе появятся и первые жертвы, которые будут осуждены за уклонение. Это тоже будет играть на рост протестных настроений и возмущения россиян. Потому что, ну, как бы, повторюсь, пропаганда пропагандой, но с советских времен у этих людей есть, ну, как мы говорим, да, люди умеют читать между строк, они умеют вычленять главное. И вот главное в российской пропаганде — это совсем не то, о чем 10 лет там, или больше рассказывают там Соловьев, Скобеева и все эти их пропагандисты. Главное — это, ну, все понимают, что происходит в реальности большинство. Поэтому и возмущение будет, как бы, ну, типа нарастающее по мере осознания проблем.
Дмитрий, а может, мобилизовать-то будут не россиян, а украинцев на вот этих вот захваченных территориях? Проведут эти псевдоголосования, раздадут, ну, будут они номинально уже российскими гражданами с точки зрения Кремля и вперед. А, собственно, самих россиян особо это и не коснется, как вы считаете?
Я считаю, что это одна из задач этой мобилизации и проведения этих референдумов с интеграцией этих территорий в российское какое-то там правовое поле, да, оно позволяет им привлечь, ну, жителей этих территорий и к боевым действиям. И самое главное, что прецедент такой уже существует, да, это мобилизация в Ордло и гибель мужского населения Ордло в этих боях. При этом как бы у нас достаточно много информации, что россияне их используют действительно или живым щитом, или как пушечное мясо для проверки там, и вскрытия наших боевых порядков. А профессиональные военные российские идут за ними. Точно так же они и убегают, самые первые, бросая прикрывать свои тылы именно жителей Ордло. Потому что они считают, что это прежде всего их война, а не война российского народа. И поэтому, собственно говоря, вся эта мобилизация, она и должна привести в итоге к протесту и к противостоянию внутри уже Российской Федерации.
Ну и ко всему прочему, Путин теперь не сможет говорить о том, что мы еще, мол, не начинали, и там воюют только специально обученные люди. Теперь россияне там будут воевать, судя по всему. Спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий Громаков, эксперт международного, социолог, эксперт Центра социального инжиниринга и реализации анализа несистемных действий, был вместе с нами. Ну и давайте послушаем украинского дипломата, эксперта Центра обороны и стратегии Александра Хару. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, ну, судя по всему, Путин во время сегодняшнего утреннего обращения активно апеллировал к западным лидерам, угрожал применением ядерного оружия, даже специально подчеркнул, что, мол, это не блеф, и готова Российская Федерация в случае какой-то агрессии применить это ядерное оружие. Ну, наверное, он имеет в виду вот эту попытку аннексии новых украинских территорий, и вот когда ВСУ будут их освобождать, они будут их освобождать, грозится нанести ядерный удар. Как это все услышали? Ну, наверное, в главных союзниках, столицах, в Лондоне, в Вашингтоне, в Брюсселе. Кто-то прислушается, испугается, станет более умеренным в поддержке Украины.
Ну, вы знаете, на угрозы применения ядерного оружия ответил президент Байден на прошлой неделе в программе «60 минут». Он три раза повторил «не делай этого» и сказал о том, что ответ будет такой, который мы видели во времена Второй мировой войны, когда, собственно, организовалась антигитлеровская коалиция. И хотя он, скажем так, не раскрыл, какой может быть ответный шаг, какой удар, однозначно, что такое решимость такая, она чрезвычайно важна. Мне более интересен и более развернутый был комментарий Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими силами в Европе. Он немножко приоткрыл занавесу, почему Америка точно среагирует и каким образом может быть. Это первый момент. Это то, что тут вопрос не только Украины и России. Вопрос применения ядерного оружия, которое войну, в которую нельзя выиграть и которую нельзя начинать. И так, кстати, Путин до недавно говорил. Понятное дело, что это джин, которого нельзя выпустить из бутылки. И, соответственно, последствия этого удара будут ощутимы и в странах сопредельных с Украиной, членов НАТО прежде всего. И, соответственно, это может вызвать, скажем так, запуск процедуры пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной безопасности и, соответственно, вступление НАТО в этот конфликт. Второе, собственно, о чем говорил Бен Ходжес, это то, что Китай, Северная Корея, Иран смотрят. И, соответственно, если Соединенные Штаты ничего не сделают, то тогда это открываются широкие возможности для более агрессивных действий, ну, прежде всего, Китая, естественно. Хочу напомнить, что в свое время Барак Обама нарисовал, как это можно сказать, красные линии на песке. Он предупредил Асада о том, чтобы тот не применил химическое оружие в отношении собственных граждан. Асад применил это оружие и не последовало реакции. Собственно, это стало причиной того кошмара, той мясорубки, я не знаю, как это назвать вообще, ту бойни в Сирии, которую мы потом видели в течение нескольких лет, ну и до сих пор она продолжается. Поэтому однозначно Байден не хочет повторять такой ошибки, и поэтому он предупредил достаточно, так скажем, ну это называется стратегическая неопределенность. неопределенность. То есть он сказал, что ответ будет, этот ответ будет сильный, но точно не сказал. И что говорил Ходжес с точки зрения возможного ответа? Он говорит, ну, вполне возможно, мы можем ответить и нанести такой удар по силе, который будет равен ядерному, но не применяя ядерное оружие. Он имел в виду, например, удары F-35 американскими, наилучшими в мире, значит, самолетами по, скажем, Черноморскому флоту Российской Федерации. Ну, имеется в виду Крым. То есть, грубо говоря, группировка российская в Крыму, все подводные лодки, надводные корабли просто-напросто исчезнут. И либо Калининград. Также он достаточно пространно, но он сказал о том, что НАТО может, собственно, как бы разгромить российскую группировку на территории Украины. Имеется в виду, естественно, на других территориях, не только Крыма, а там Донецк, Луганск и наши южные области. Вот. Поэтому Путин, конечно, может в своем этом извращенном мире кого-то пугать своими дряблыми искандерами, но точно Соединенные Штаты на этот шантаж не идут, они готовы на ответ. Я уверен, что Британия, и, кстати, когда, собственно, задавали вопрос Ли Страсс, она сказала, я как премьер-министр буду обязана в случае необходимости применить ядерное оружие. Я хочу напомнить, что на территории европейского континента Франция и Британия владеют собственным ядерным оружием, и еще 5 стран, на их территории размещены американские бомбы, это и Германия, Италия, там, и, кстати, Турция, там тоже я не слышал, что забирали оттуда оружие. То есть это все, вся адская машина может быть приведена в действие, если глупости из головы Путина, они как бы начнут реализовываться в реальности.
Вот эта вот вся эскалация, эти псевдоголосования, вот эта частичная мобилизация, эти угрозы ядерным оружием, они как-то влияют на поддержку, повлияют на поддержку Западом Украины, ну вот с вашей точки зрения, на ее интенсивность, она останется такой же, станет сильнее, потому что будут видеть, что, ну вот Кремль идет на эскалацию, станет слабее, потому что кто-то прислушается к Путину, увидит, что он, ну, совсем без катушек.
Ну, он с катушками, он делает вид, что он сумасшедший, но с другой стороны, знаете, он нас пугает тем, что вдруг, ну, то есть говорят так, что вот он сейчас аннексирует еще там части Донецка, Луганска и каких-то других областей, а потом, если украинские вооруженные силы придут освобождать свою территорию, он будет воспринимать как нападение на Российскую Федерацию. Но извините меня, в самом же выступлении он сказал о том, что украинцы уже наносили удары по российской территории Крыма, естественно, Россия в кавычках, по 100% российской территории Белгорода. Но почему-то не последовало той ужасной реакции атомных бомб, химического оружия, 300 тысяч мобилизованных головорезов, которые пришли тут и все уничтожили, или объявление о широкомасштабной войне. Нет. Потому что он не способен это сделать. Его выступление, на самом деле, конечно, оно имеет прежде всего внутреннюю аудиторию. Он должен каким-то образом выйти из-под удара того, что полгода он не способен выполнить никакую из поставленных задач. Не минимальную, скажем так, восстановить границы Донецкой и Луганской области, но уже в рамках псевдообразований ДНР и ЛНР. Не свергнуть режим, не уничтожить украинскую военную там, промышленность или инфраструктуру и так далее. Это не получилось. Поэтому ему надо как-то вот тем Гиркиным условным, которые хотят уничтожить Украину, то есть геноцидальные таким людям, должен дать какую-то косточку. И вот он и дает в виде угроз, в виде мобилизации. Естественно, против Запада это ядерная угроза. Слабое звено у нас на европейском континенте из важных стран – это Германия. Германия уж точно не будет, ну, как бы давать нам чего-то больше, потому что они выбрали эту неправильную, как мы видим, позицию медленной поддержки, такой больше на словах, нежели на деле, с опозданием. Вот. Они не будут давать больше. Меньше, я думаю, тоже нет. Если мы говорим о странах, которые чувствуют опасность со стороны России, Балтия и Польша. Польша, кстати, на втором месте находится по количеству вооружений, которые нам были переданы. Однозначно, что они только усилят. Я, кстати, видел, Моровецкий об этом и сказал, что мы будем давать еще больше и своего, и, соответственно, значит, подталкивать союзников по НАТО. И снова-таки Соединенные Штаты. Для Байдена Кроме того, что это война идеологическая, война свободного мира против тирании, это еще и война за его наследство, потому что, собственно, как бы после того, как он уйдет с политической арены, о нем напишут в учебниках истории, собственно, о том, что он сделал в отношении Украины. Поэтому однозначно я не вижу никаких сигналов того, что перепугаются.
Что-то поменяется. Спасибо, Александр. Да. Заканчивается наше время. Александр Хара с нами был, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Наша программа заканчивается. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот эфир. Владимир Худовченко, видеорежиссер этого эфира. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».